Talasi koje ste čuli su svakako sinonim za talasanje, a oni računarski zvuci pre toga sinonim za kompjutere i za moderne tehnologije, i kada sve to spojimo ovoga petka, onda dobijamo naš drugi sat, Pusti priču. Puštamo priču, dakle, o modernim tehnologijama, o internetu, o društvenim mrežama, o građanskom aktivizmu, pa sve to u Srbiji. Koliko pratimo svetske trendove, koliko koristimo internet, na koji način, koliko često, u koje svrhe, koliko smo društveno aktivni na globalnoj mreži. O svemu ovome do 12 razgovarat ćemo sa predsjednikom konferencije i suosnivača Registra nacionalnog internet domena Srbije, gospodinom Vojislavom Rodićem, i Vladanom Stefanovićem iz LCD Test centra Srbije. Radio Beograd 1.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Yeah.
Pusti priču. Pusti priču.
Na talasima Beograda 1 ovoga petka puštamo jednu dobru, zanimljivu, aktuelnu informatičku priču i priču o našoj realnosti. Naši gosti, već sam najavila, Vojislav Rodić, predsjednik konferencije suosnivača registra nacionalnog internet domena Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Vlada Stevanović ispred JISI, Informatičkog saveza Srbije. Vlado, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, gospodine Rodiću, dakle, ja rekoh naša realnost, koliko mi pratimo uopšte trendove što se tiče IT sektora i gde smo tu? Pre nekoliko godina smo još uvijek bili u priči kako treba ljude obučiti da kompjuteri nisu bauk i da je to realnost i da je to nešto što će nam i tekako olakšati život. E, čini mi se da smo ipak tu stepenicu prevazišli.
Prevazišli smo je zahvaljujući intenzivnom širenju broadbenda, znači ADSL, kablovski internet, tako da sada već imamo oko penetraciju od oko blizu 50%, a na Facebooku smo, ja mislim,
tu negde,
u regionu svakako, između 41. i 43. mesta u svetu. I sad bi odmah počeo jednom dosetkom, ali istinitom, o jednom korisniku koji u razgovoru sa inženjerom, kad je on spomenuo internet, a korisnik kaže, a ne treba mi internet, imam Facebook.
Pa dobro, ali to je nešto o čemu treba razmišljati.
To bi moglo da bude i uvod u to koliko smo digitalno pismeni. Znači, dobili smo ono što nam je nedostajalo, više, osim zaista retkih slučajeva, više nismo dvojnici koji ne možemo da dobijemo ni onu sporu dial-up vezu sa internet providerom. Sada imamo sasvim pristojne uslove i kod kuće i na poslu. E sad, kako to koristimo, to je potpuno druga priča.
Da, i u koje svrhe, je li tako, Vlado?
Pa da, znači ja bih istakao da digitalna pismenost nije samo internet i korišćenje socijalnih mreža. Evo, Voja lepo rekao gde smo mi tu u svetu i tu smo sasvim dobri. Međutim, naša digitalna pismenost je na jako niskom nivou u odnosu na zemlje u okruženju, zemlje ex-Jugoslavije. Odnosno, nije verifikovana odgovarajućim sertifikatima poznavanja rada na računaru. I još uvijek se nedovoljno računar koristi u svakodnevnom radu i nekim svakodnevnim aktivnostima, pre svega u porodicama, u kući, u obrazovnom procesu, znači u obrazovanju. Svima je poznato predmet informatika u osnovnim školama, u kakvom je nekom tretmanu, znači uopšte nije ravnopravno sa ostalim predmetima i ne bi sad o tome. Tako da, znači, po tom digitalnom pismenošću podrazumijemo neko osnovno funkcionalno znanje korišćenja računara i osnovnih programskih aplikacija i na tome treba puno da radimo u narednom periodu u Srbiji.
Da, to mi se desilo. Pre neki dan, kaže mi jedna prijateljica, sad kolokvijalnim jezikom rečeno, ma sin mi se ne skida sa kompjutera, po ceo dan visi na internetu i kaže, zna sve živo, ja sam htela da mu to ukinem zbog loših ocena, ali što god da uradim, provalit će. Međutim, ja dečku dam, tražim je nešto flash, ubacim flash, flash se ne digne automatski sam, on ne zna gde da ga traži, ne zna, treba da uđe na my computer, pa da ide dalje. E, to je taj neki raskorak, jel?
Da.
Gospodin Rođić.
Evo, ja bih samo dopunio, znači, do pre nekoliko godina korisnici interneta su uglavnom bili tehnički orijentisani, studenti fakulteta, profesionalci koji rade u firmama koje se ili bave informatičkim internet tehnologijama. Znači, jedan uži krug ljudi, profesionalno profilisan, i to su bili ljudi koji ne samo što znaju da koriste internet servise, oni znaju velikim delom i kako to radi. A tu onda sada dolazimo i do onih elementarnih stvari, a šta je datoteka, a šta je direktorijum, kako su organizovani podaci. A onda u poslednjih otprilike 3 godine dobijemo talas novih korisnika koji ne znaju kako to radi i ako ćemo pravo, za većinu njih to i nije toliko bitno, ali ipak moraju da imaju neka osnovna znanja. Znači, sigurno mi sad, ako ćemo da pustimo vodu iz česme, ne moramo da znamo koliki je pritisak u cevi u zgradi, a koliko je u onoj vodovodnoj cevi u ulici, a koliko je u magistralnoj cevi, to ne zna niko od nas, a opet znamo da natočimo čašu vode. Međutim, isto tako treba da znamo i da zatvorimo vodu, kazavaju, a da ne ostavimo da curi. E, nešto je slično i sa korišćenjem računara i interneta.
Naravno, apsolutno se slažem. Znači, danas je korišćenje računara postalo deo opšte kulture. I jednostavno je nezamislivo bilo kako radno mesto ili radno okruženje bez korišćenja računara. Tako da nam je potrebno to osnovno poznavanje osnovnih programskih aplikacija, da neko zna da napiše pismo, da neko zna da napravi neku tabelu, da nešto izračuna, na kraju učenik da napravi svoj domaći zadatak na računaru koji ga već ima kući, a ne samo da se igra na njemu i da četuje, i da to odnese u školu. Tako. Takođe je jako bitno da se jednostavno u preduzećima, firma koje već imaju jako razvijene tehnološke preduslove, znači informacijone sisteme koje su mnogo uložile u svoje IT resurse, da oni budu bolje iskorišćeni. Da se to svakodnevno obavljanje trivialnih radnih zadataka, da se skrati vreme potrebno za to. Ljudi efikasnije rade i efikasnije koriste svoje radno vreme. Otprilike 38 minuta dnevno se gubi na rešavanje trivialnih problema u radu sa računarom dnevno, to su izračunali u Evropskoj uniji, kod nas je to sigurno mnogo više, a na godišnjem nivou to je 20 radnih dana u nekoj firmi izgubljenog vremena da neko formatira neku stranicu ili da nešto uradi, pošalje neko pismo ili kako već.
Ali evo, pošto smo odmah otvorili problem, gde smo onda mi negdje tu zatajili, gospodine Rodiću? Tome, dakle, da imamo tu neku infrastrukturu, da tako nazovem, dakle, koliko toliko pristojnu, ali nemamo dovoljno znanja.
Ja čak ne bih ni rekao da smo zatajili. Znači, radi se o tako krupnim i naglim kulturološkim promenama. Pre svega, mislim da je sada vreme da uvedemo termine koji su već u upotrebi, digitalni urođenici i digitalni doseljenici. Gospodin Vlada, ja smo tako prosedih, mi smo digitalni doseljenici, ali mi smo obučavali se, bavimo se, ja se u suštini ne bavim računarima, se bavim poslom, ja sam menadžer u firmi koji sam direktor, ali ja nijedan zadatak više ne bih mogao da uradim bez računara. A ko su digitalni urođenici? To su deca rođena, deca i mladi, rođeni
nove generacije,
takozvane Y generacija. Oni su, ja to kad objašnjavam na svojim seminarima, ja kažem, ja još uvijek imam kolekciju LP ploča. Ponekad ih i slušam. Oni ploče uglavnom nikad nisu ni videli.
Da, ne znaju šta je.
CD-ove znaju šta je, ali to je nešto što kupuju tata i mama. Za njih je muzika nešto što je sa interneta. Nešto što se downloaduje. Nešto što je u MP3 i sličnim formatima. Znači, oni nemaju, ja stičem ista ta iskustva koju stiču i oni, ali ja imam prethodna znanja. Oni ih uopšte nemaju. Ja sam u jednom članku svojevremeno napisao kao kad sam ja imao 5 godina i prvi put otišao na selo i video da voda ne ide iz česme, nego mora da se ide na bunar da se donese kofa, pa onda odatle da se toči. Zašto? Jer sam odrastao u gradu gde svetlo dolazi kad se pritisne prekidač, a ne kad se upali sveća, a voda kada se okrene slavina, a ne da mora da se izlazi napolje na sunce ili na kišu. E, tako ove današnje generacije. Znači, oni su, njima je najnormalnije da je deo infrastrukture internet, i to broadband internet. Oni čak ne znaju ni šta je dial-up. Kad ja njima pričam, po pola sata čekaš da ti se, da ti prvo dvojnik oslobodi vezu, da bi dobio svog provajdera i da bi razmenio poštu, i ako su malo veći mailove, a malo veći to znači da ima attachment od 300 kilobajta, ne od 5 megabajta, onda to zna da traje, pa se prekine, pa ponovo uspostaviš vezu. Znači, oni me, ja to kad pričam mlađima, oni me gledaju i njima to nije jasno. Internet je stalno tu. Znači, to je vrlo krupna razlika. E sad, jedna od mana je što današnje deca uglavnom čitaju knjige. Ali i ovde ima, da kažemo, trikova, u dobrom smislu te reči. Ja znam jednu učiteljicu koja u svom razredu koristi Facebook, zatvorenu grupu za učenike, gde ona njima zada zadatak da pročitaju knjigu iz lektire i da onda svako napiše svoju analizu te knjige, a onda oni koji budu najpopularniji, koji dobiju najviše lajkova, oni su, to je za njih uspeh. I da vidite, odjednom su deca počela da čitaju i da se utrkuju ko će biti bolji u prikazu knjige. Znači, jeste da je to malo okolišni način, ali to je jedan način, ne kažem da je jedini, jedan način kako je uspela ona da probudi motivaciju kod dece da pročitaju knjigu. Naređivanjem i rečim ti moraš da čitaš da bi jednog dana bio obrazovana kompletna osoba, detetu koje ima 9, 10, 11 godina, to baš nije dovoljno jak argument.
Da.
Izvolite.
Pa u Evropskoj uniji je definisan standard poznavanja rada na računaru, popularni ECDL, koji je kod nas aktuelan od 2004-2005. Godine. I u Evropskoj uniji već ne može niko da upiše fakultet ako nema odgovarajući ECDL certifikat. Odnosno, oni omogućavaju svoji deci da još u osnovnim i srednjim školama steknu dovoljan nivo znanja kroz redovnu nastavu i premete da mogu da polože da dobiju taj sertifikat. Šta to znači? Ne samo sertifikat kao sertifikat za sebe, ali to garantuje da je neko računarski pismen, odnosno digitalno pismen, da zna osnovne programske aplikacije, da zna da se snalazi u fajlovima i folderima, ono što kažete nije znao da pronađe USB gde mu se nalazi, ili recimo da zna da napiše pismo u Wordu, da zna da napravi tabelu u Excelu, da zna neku malu bazu podataka, da napravi svojih drugara u školi, u odeljenju, šta već, da zna da napravi prezentaciju, treba ćemo sutra za svoj neki seminarski rad ili šta već, i da zna da koristi internet, naravno. Eto, to upravo sam ovime i nabrojao osnovne module koji se nalaze u okviru ECDL standarda i u okviru ECDL nastavnog programa.
I kod nas postoji test centar i koliko ljudi je do sada dobilo tu, ajde, kod nas, pod znacima navoda, kompjutersku vozačku dozvolu?
Kod nas postoji puno test centara, znači, koji rade po ECDL standardu. Jedinstveni informatički savez Srbije nastavio nosilac licence i on stalno širi tu ideju i osniva test centre po Srbiji, jer se normalno ide na omastavljenje da svakom to bude dostupno, da svako može u svojoj sredini, u svom gradu, da ode do najbliže test centra i obezbedi taj sertifikat. Otprilike do sada je u Srbiji izdato oko 25 ili 6 hiljada ECDL sertifikata. I tu smo najslabiji od zemalja u okruženju, čak i od zemalja ex-Jugoslavije, znači naših tu. Jako loše stojimo zato što neki ne pridaju dovoljno značaj kod nas samo ECDL certifikaciji i računarskoj obuci, uopšte računarskoj pismenosti. Pre svega mi smo na obrazovni sistem, na možda zdravstvo. Određene ministarstva su to postavila kao standard i da niko više ne može da se zaposli da radi.
Tamo, da nema
ako nema odgovarajući sertifikat, da mu se traži da radno mesto se ističu u konkursima, kao što recimo ministarstvo vojske. Evo sad ministarstvo financija, poreska uprava imaju ogroman projekat na planu obuke i sertifikacije svih svojih zaposlenih. Ministarstvo ekonomije ranije, još neka druga ministarstva koje su uključeno to i neke naše najveće kompanije, pre svega mislim na Telekom, EPS, Privredu Srbije, znači Poštu Srbije, koji su to davno uveli i rade na tom i dalje. I, odnosno, oni su prvi uvidjeli prednosti svega toga. Jer to je ono, neiskorišćenost, velika neiskorišćenost IT resursa kod nas je veliki problem i oni su uvidjeli da sa boljim obrazovanjem samo korisnika neke aplikacije čine sebi veliku stvar. Plan iskorišćenja svojih IT resursa. Znate, to je kao kad imate saobraćaj u gradu gde svi voze automobile, a nisu prošli osnovnu obuku za vožnje automobila, nemaju vozačku dozvolu. Kaže, sada imate jedan haos u saobraćaju.
Kako da ne. Radio Beograd 1, slušamo jednu muzičku numeru pa ćemo nastaviti razgovor. 11 časova 25 minuta. This database has been corrupted. Digitalne funkcije
I'm sorry, Dave. I'm Echo. I can't do that. Operski događaj sezone. Novogodišnji operski gala koncert. Nastupaju zvezde Metropolitena, Berlinske opere i Covent Gardena. Željko Lučić i Zoran Todorović sa gostima. Sava Centar, 21. decembar u 20:30. Samo što
bi pozlati. Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Centar, 25. decembar u 20 časova. Zbog velikog interesovanja koncert i 26. decembra.
Eko.
Talasanje.
Talasanje. 11.30, slušate Talasanje, Radio Beograda 1, informatička priča. Danas naši gosti, gospodin Vojislav Rodić i predsjednik konferencije suosnivača registra nacionalnog internet domena Srbije, da kažemo sve, i gospodin Vlan Stevanović iz Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije. I rekla sam, povod za našu današnju priču, mada bi o tome trebali da pričamo, čini mi se, svakog dana, jer zaista je mnogo razloga, jeste istraživanje koje su sproveli IREX i Ipsos Strategic Marketing pre nekoliko dana, odnosno u sredu su predstavljeni rezultati ovoga istraživanja o korišćenju interneta i društvenih mreža sa posebnim naglaskom na navike i potrebe mladih. Koliko, na koji način i zašto najčešće mladi koriste internet i koliko su aktivni na društvenim mrežama. Slušamo gospodina Predraga Kurčubića iz Ipsos Strategic Marketinga i Jasnu Milošević.
64% korisnika interneta ima profil na Facebooku i tu imamo rast u odnosu na prošlu godinu, kada je oko 58% ljudi tvrdilo da ima profil na Facebooku. Takođe imamo rast broja ljudi koji tvrde da imaju profil na Twitteru sa 2% 2011. godine, godine i po dana kasnije mi imamo približno 7%. Uticaj MySpace-a opada, naravno imamo i porast broja ljudi koji su imaju profil na Google+. I u ovom slučaju korelacija između godina i aktivnosti na društvenim mrežama je visoka i negativna. Što je osoba mlađa, to je veća verovatnoć da ima profil na Facebooku. U populaciji 12-29 skoro 90% građana ima profil na Facebooku. Njihov broj opada sa rastom godina, tako da u populaciji 30-44 već imate oko 60% građana koji imaju profil na Facebooku. Kada posmatramo samo osobe koje su izjavile da imaju profil na Facebooku, preko 90% njih tvrdi da je aktivno na Facebooku, odnosno da ga posećuje najmanje 3 do 4 puta nedeljno. To praktično znači da u Srbiji u ovom trenutku postoji preko 2,1 milion aktivnih korisnika Facebooka, starih 12 i više godina.
Koliko vremena provode na Facebooku? Prilično vremena, na to nam pokazuju ovi podaci. Dakle, ukupno negde oko 3,5 sata dnevno su ulogovani na Facebook profile, ali ono što je zanimljivo jeste da kažu su aktivni negde oko 2 sata i 45 minuta. Dakle, gotovo svo vreme dok su ulogovani, odnosno veći deo vremena dok su ulogovani na Facebook profile, oni su na njemu i aktivni, dakle, komuniciraju sa prijateljima ili menjaju svoje Facebook profile ili gledaju druge oblike informacija koje ova socijalna mreža pruža. Koliko imaju Facebook prijatelja pokazuje ovaj slajd. Dakle, u proseku 422 prijatelja na Facebooku imaju mlađi korisnici interneta, što je svakako iznenađujući podatak. Socijalno umrežavanje mladih ljudi je veoma intenzivno i broj prijatelja je opet u visokoj korelaciji sa starošću, zato što mlađi korisnici Facebooka imaju veći broj prijatelja i takođe imaju veći broj prijatelja među osobama koje u realnom životu ne poznaju, nego što je to slučaj kod nešto starije populacije. Opet kažem, gornji limit za ovaj uzorak je bio 35 godina. Znači, 422 prijatelja u proseku se može naći na Facebook profilima mlađih korisnika interneta. 31% kaže da ima među prijateljima i neke javne ličnosti. Koje su to javne ličnosti? Na prvom mestu je Novak Đoković, dakle, relativno očekivano, ali naravno među ovim drugim imenima se nalaze i osobe iz sveta zabave, zabave, glumci, pevači, onda osobe iz različitih reality šova, tako da su to najrazličitije ličnosti koje su prijatelji, dakle, na Facebook profilima naših korisnika. Ono što je, recimo, možda bilo iznenađujuće jeste da 66% onih koji imaju Facebook nalog, odnosno Facebook profil, kaže da njihova Facebook grupa nije postala, dakle, i u realnom životu nekakva njihova prijateljska grupa, i to možda delom govori i o tome da se i dalje pasivno promatra dešavanje na internetu bez nekog zbilja aktivnog učešća i prelivanja tog virtuelnog sveta u stvarni svet. 28% osoba koje imaju Facebook nalog kaže da je njihova grupa postala realno i njihova, da kažem, socijalna grupa u realnom ili stvarnom svetu.
Facebook i opet Facebook je kao da se tu je početak i kraj priče izgleda za mlade u Srbiji. I čini mi se da to baš i nije dobro, gospodine Rodić.
Ne bih davao kvalifikacije da li je dobro ili nije, to je nova pojava. Očigledno odgovara mnogima, ne samo mladima. Ja sam 57. godište, imam Facebook nalog već nekoliko godina, držim i seminare, istina, iz poslovne primene društvenih mreža, Facebook, LinkedIn, Twitter. I ono što sam primetio slušajući ovaj izveštaj, ovu konferenciju za štampu, je toliko i toliko osoba ima svoj profil. E, tu sad ja malo drugačije gledam na stvari. Ja kažem, to nije vaš profil. Facebook je privatna kompanija. To je njihov profil. To ste vi kod njih. Onda bi neko rekao, pa dobro, a gde sam tu ja? Znači, kako ustanoviti digitalni identitet u virtualnom svetu? Za početak, jedna od osnovnih komponenti pri današnjem ustrojstvu interneta, kako ga poznajemo, kako neće biti već ni za 5-6 godina, je domen. Vaš domen. Ako ste firma, to je, i ako želite da imate RS domen, sad ja moram malo i registar nacionalni internet domeni, odnosno naš domen da propagiram, i fizičko lice isto tako može da ima RS domen, to je vaš domen.
Kao što, znači, i naš www.rts.rs kroz radio.
I mi kad smo se dopisivali, dogovarali za ovo gostovanje, vi ste pisali sa vaše poslovne adrese. Da ste mi pisali sa nekog od besplatnih servisa, ja bih već bio malo uzdružan da li je to zaista Tanja Zeljković, novinarka Radio Beograda, pa bih vas pozvao telefonom da proverite da li ste to vi. Odmah bi se kod mene probudila sumnja. Zašto?
Ili možda jeste, ali da li je to dovoljno neko ko ima dovoljno kredibiliteta? Možda i tako može se pozvati.
Znači, za početak, u poslovnom svetu, kada dobijem poslovnu ponudu koja dolazi sa Gmail, Yahoo i ostalih servisa od neke firme ovde, ja se odmah zapitam u čemu se ovde radi. Pa onda samo, na primjer, probe radi, uputim pitanje, izvinite, a koji je vaš PIP? A oni mi pitaju, šta je to PIP? E, onda rekao, ili na putu vidite kamion koji čak ima svoj domen, ali je email adresa, ime firme, pa ono majmunče, @provider. Ja obično takve pitam, pa dobro, ako već imate svoj domen, zašto, koliko vas provider plaća za reklamu? Oni kažu, ne, pa mi njima plaćamo, trošimo sate, megabajte, neki resurs. A ja onda kažem, da li shvatate da svaki put kada vi pošaljete mail ili kada primate, kada neko šalje vama, s leve strane je vaše ime ili skraćeno ime ili nadimak, a sa desne strane je vaš provider. Pa onda sutra, kad se preselite, ili se vaš provider ugasi ili se spoji sa nekim drugim, ili kao jedan veliki provider što je uradio ove godine, jednostavno iz nekih svojih tehničkih i organizacijalnih razloga promenio sve email adrese, onda krenu hiljade, desetine hiljada novih poruka, jao, moja nova adresa je sada opet neka druga kod tog provajdera ili kod nekog drugog provajdera, koliko nas uopšte ima vremena da ponovo ažurira adresare, koliko ima onih koje se niste setili da obavestite, koji imaju vašu staru adresu, koji će probati da dođu u kontakt sa vama, na primjer, ja sam gledam sve malo iz poslovne perspektive, zato što su vas videli na nekom kongresu, konferenciji, i setili se da vaša firma proizvodi nešto što njima sada treba, pokušavaju da stupaju u kontakt s vama i vrati im se poruka. Šta je rešenje? Vaš digitalni identitet treba da bude povezan čvrsto sa vašom ličnošću, fizičkom, pričamo o fizičkom licu, ili sa vašom firmom, a gde ćete vi sve biti povezani? To uopšte ne treba bude predmet vašeg pojavljivanja u virtualnom svetu, pogotovo što danas koristimo toliko različitih veza. Znači, meni, na primjer, te provajderske adrese koristi isključivo za tehničku vezu sa provajderom ako imam neki problem ili ako želim, na primjer, da pređem na skuplji paket, onda ću im pisati sa te adrese. Obično ja sam vrodić et, pa 4-5 provajdera. Naravno, sada imamo i mobilne operatore, pa nećete da imate u... Zamislite kakav šum nastaje u već ovom moru informacija, ako ćete se vi pojavljivati sa 15-16 različitih e-mail adresa, samo zato što koristite 15-16 različitih načina kako se povezujete na internet. Mm-hmm. Naravno, vi možete da imate više profila, to je druga stvar. Ne morate da imate samo jedan identitet. To je ono što je malo razlika. Mi imamo vrlo liberalan način registracije domena, znači možete da registrujete domena koliko god hoćete, koliko vam odgovara, koliko možete da kupite. Neke druge zemlje, čak i u našem susedstvu, su isto počele od toga da je domen osnova digitalnog identiteta, ali su onda izvedi zaključak, možete da imate samo jedan domen. Ili ako hoćete da registrujete ili kao fizičko lice da ne možete da imate domen, ili ako ste pravno lice, ako ste firma, pa hoćete da registrujete domen koji ne liči ili nije identičan imenu firme, onda pišete obrazloženje nekoj komisiji zašto to radite. Što to znači imati više identiteta? To sad možda zvuči kao neka potencijalno prevarna radnja. Ne, radi se o tome da vi, na primjer, imate firmu, osnovno je ime firme, ali imate vaše popularne brendove. I njih ćete isto tako da registrujete. Imate neko događanje, godišnju konferenciju, nagradnu igru. Evo, moram da spomenem kako jedem smoki. To je, znači, jedan naš poznati proizvođač koji ima svoje domene, na koje smo inače navikli, ali za potrebu jedne akcije on je kreirao svoj digitalni identitet i na njemu je bazirao sve dalje akcije.
Digitalni identitet je svakako nešto čemu još treba težimo, o čemu još treba da učimo, ali i ta aktivnost, gospodine Stevanoviću, na društvenim mrežama. Dakle, ne samo Facebook i ne samo dopisivanje, prosto u čitavom svetu je ljudi putem društvenih mreža i Twitter je tu negde u svetu sve popularniji, iznose svoje stave, kreiraju stave i utiču negde i na javno mnenje i na mnoge aktivnosti i pokrete. Koliko smo mi stigli do te tačke ili smo daleko?
Pa naravno, mi smo apsolutno u tome i vidite da mnogi marketinške kampanje baš se vode preko Facebooka, preko Twittera i to se masovno koristi kod nas. Čak čini mi se da ima i firmi koje možda nemaju svoj domen, ali imaju svoju Facebook stranicu, što je po meni jedno svetogrđe, upravo je rekao Voja nešto na tu temu, svako bi trebao da ima svoj domen, da u svojoj mail adresici vidi njegov domen. Jednostavno, poslovno je neozbiljno nekom slati mail sa nekog Google-a, Yahoo-a ili šta već u bilo kojoj poslovnoj varijanti komunikacije. Čak danas i fizička lica imaju sve više, imaju svoje lične domene, to nije više ništa strano. Evo, kod nas je omogućeno svakome da može sebi da priušti domen. Pa evo, ja recimo sam svom detetu kad se rodilo zauzeo jedan domen sa njegovim imenom i prezimenom, pa sutra dan kad bude želela da malo više koristi internet, eto, može da ima svoj mail sa svojim imenom i prezimenom, a ne da budu neki brojevi, crtice i šta već.
I još jedna stvar o kojoj sam htela s vama da razgovaram, a to je pouzdanost informacija na internetu. Dakle, internet je odlična stvar, odnosno globalna mreža, jer nekako su nam sve informacije najrazličitije moguće dostupne. Međutim, gospodine Rodiću, mi se možemo i pogubiti u moru tih informacija i kako da znamo šta je to pouzdano i koji je izvor verodostojan? Upravo, tu nam vi kao cyber chief možete pomoći. Postojite iza cyber poglavica, vi ste u Srbiji jedan od njih svakako.
Znači, upravo zato ja stalno tvrdim da nove tehnologije neće značiti propast medija. To što ćemo možda i verovatno ćemo morati da prestanemo da sečemo šume da bi štampali novine ili knjige, to ne znači da će se izgubiti potreba za čitanjem kvalitetnih tekstova, umetničkih dela, izveštaja dobrih novinara. Znači, to sad postoji mala zabuna da, eto, nestaće novinarstvo. Neće. Preživeće i tekako je bitno. A kako utvrditi ko je relevantan izvor? To na internetu uopšte nije lako, zato što je vrlo lako, skoro trivialno lako, napraviti lažni identitet. Čak i nekog poznatog i uglednog medija. Znači, to je jednostavno kombinacija, manje su tu tehnološki faktori, a više su pouzdanost i postojanost u vremenu. Znači, ja imam i neke svoje izvore informisanja, neke pojedince koji nisu mediji, ili možda i jesu, ali imaju svoje blogove, ja sam tačno vremenom izdvojio one koje pratim. Ne mogu da pratim sve, čak ne mogu da pratim ni sve ono što mi je relevantno, što mi je zanimljivo, to je ogromna količina informacija. Ali sam onda tu prosajao one koji su za mene kvalitetni, i kao što je svojevremeno bio izraz kad kažem novina, kad kažem ime novina pa mislim na novinu, tako ja kada kažem, kada pomislim na određene teme, meni je to već povezano sa određenim autorima. I ti autori u dugom vremenskom periodu zadovoljavaju moje kriterijume za informacijama koje od njih dobijam. Oni su u mom RSS feedu. Sad mnogi će pitati šta je to. To je jedan od načina kako se, tehnoloških načina kako se izboriti sa poplavom informacija. Kako filtrirati da jednostavno to sve manje vremena, zašto imamo sve manje vremena? Zato što je konkurencija sve veća. Zato što na tržištu radne snage sada, ne sada, posljednjih decenija, imate stotine miliona kvalifikovanih novih radnika iz zemalja koje su nekad bile i bukvalno iza kineskog zida, a sada su nam konkurencija, isto kao što nam je konkurencija i apoteka s druge strane ulice ili pekara na ćošku, a mi smo isto tako pekar, e sada nam je konkurencija i nekog koga uopšte ne vidite, ali koji je stalno tu pored vas u virtualnom svetu. Daću vam jedan primer. Nismo spominjali i nemamo vremena danas da pričamo o našoj dijaspori, koliko je internet bitan za dijasporu, ali za sve one koji ovde prave poslovne sajtove, praktično skoro cela moja generacija je 90. godina se rasula po celom svetu, prijatelji Sidneja dolazi ovde i svi oni imaju roditelje koji su sada 70. 80. 90. godinama, treba im sve više nege. Prijatelj iz Sidneja dolazi ovde da bi smestio majku udovicu u dom za starija lica. Šta je on uradio? Pazite, put je dan i po odande. On je prvo pregledao sajtove, našao je 25 sajtova web prezentacija domova za starija lica, od čega je odabrao 5 onih koje će da obiđe. Kad je došao ovde, obišao je tih 5 za jedan dan i odabrao je onaj gde će smestiti svoju majku, on plaća te troškove. E sad, pazite, ako je neko vlasnik doma za stara lica rekao, pa što da pravim sajt, znači to su ljudi stariji, 80-90 godina, oni ne koriste, tako da. Je, meni to ne treba. E pa taj nije bio uopšte razmatran. A oni koji su pravili, od toga kako su napravili, šta su sve ponudili, od toga je zavisilo da li će ući uži izbor. Zašto? Zato što neko ko dođe sa drugog kraja sveta nema na raspolaganju toliko vremena. Kada dođu na 5-6 dana, njima je svaki minut dragocen, obično dođe ovde, sada menjaju dokumente, ja znam ja svaki dan im zakazujem kad će ko u kojoj opštini da doleti iz Londona, Chicaga, Sidneja, da bi izvadio novi pasoš, novu ličnu kartu
i sve ostale. A tamo su stvari naviknuti na korišćenje interneta, znači, i sve te usluge preko interneta.
I to je i onda... ono, znači, ko su vaši klijenti? Vi pružate usluge u samom domu stanovnika tim starim osobama, ali klijent je onaj koji vam plaća tu uslugu, a to su njihova deca.
Da,
i ovde i u celom svetu.
Ja bih se malo samo još jedan bih pomenuo malo pređešnju statistiku koju smo čuli ovde vezano za bezbednost korišćenja interneta. Pa vidite, istraživanja su pokazala da 28% svega korisnika Facebooka ima svoju realnu socijalnu grupu, ja sam baš to zabeležio ovde. Znači, to su ljudi, neko njihovo okruženje u kome se kreću, s kojima se druže. A 66% su otprilike posmatrači. Oni imaju neke svoje, ajde kažemo, virtualne grupe. Neki ljudi koji ne poznaju i ne znaju. I to dovoljno govori da i oni sami koliko oni sami odnosno imaju svesti o bezbednosti informacije i svega što stave na Facebook.
I evo za kraj, gospodine Stevanoviću, vas ću zamoliti da najavimo, dakle, dodelu ovogodišnjih Diskobolos nagrada utorak, jel?
Tradicionalno svake godine Jedinstveni informatički savez Srbije dodeljuje nagrade za najbolje informatička ostvarenja Diskobolos. To će biti ove godine utorak u Skupštini grada Beograda u 16 sati. Konkurs je završen, znači izabrani su radovi u neki uži krug, sada su taj uži krug se opet uži krug projekata se sad još više suzio, već su izabrani.
Ma vi već znate, samo nećete da nam šapnete.
I to ćemo da saopštimo svima u utorak, znači odluke žirija.
U koliko kategorija? Dosta ih je u svakom slučaju.
Ja mislim da je 8 ili 9 kategorija ove godine, u određenim kategorijima su nagrade Diskobolos, u drugim kategorijima su specijalne priznanje i takozvani mali Diskobolosi. I bilo je puno interesantnih i kvalitetnih projekata, tako da uopšte nije bilo lako izabrati najbolje i ovaj, dodeliti nagrade. Tako da pozivamo vas da budete naši gosti, ovaj, da dođete u utorak 20. u Skupštinu grada Beograda.
Hvala vam i jednom i drugom što ste bili gosti Talasanja Radio Beograda 1. Danas s nama su bili Vladan Stevanović iz Jedinstvenog informatičkog saveza JISA i Vojislav Rodić, predsjednik konferencije suosnivača registra nacionalnog internet domena Srbije. 10 minuta do 12 časova slušamo muziku, zatim emitujemo podnevne vesti u sklopu kojih je izveštaj o vodostanju, a od 12 časova i 15 minuta meni će se u studiju pridružiti moja koleginica Zorka Đukanović u okviru magazina U ovom trenutku. Beograd 1.